жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Қырғызстанда 29 тамыз дүйсенбі аза тұту күні деп жарияланды. Азаттықтың қырғыз редакциясының хабарлауынша, Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев қол қойған жарлықта аза тұту 27 тамызда Мәскеуде өрттен 14 қырғызстандық пен Бішкек Ош жолында жол апатынан 9 қырғыз азаматының қаза табуына байланысты жарияланған айтылады. Бұл Қырғызстан халқы үшін орны толмас ауыр қайғы. Мемлекеттік органдар құрбан болғандар мен зардап шеккендердің отбасыларына қолдау көрсету шараларын жасайды. Адам өлімінің шынайы себептерін анықтау жұмыстары оның ішінде Ресейдің мемлекеттік органдарымен тиісті келіссөз жүргізіледі делінген. 27 тамызда Мәскеуде баспа қоймасы өртеніп, 17 адам қаза тапты, оның 14-і Қырғызстан азаматтары.
Ұйықтап жаңыла тұрып тамақ ішіп отқам, тамақ ішіп отсам шалып қалды телефон. Алсам как раз қойып салды, анан қайра шалды. Шалғаннан кейін сөйлессем, бияқта пожар болып отады, мен өліп баратам деп шарқырады, шырқырап мені шақырды, мен машина менен келдім ол жерге. Келсем уже пожарниктер тұрады, ешкім мындай шығып тіле қарабайды, ошол болған ошол.
Дейді оқиға орнына келген қаза тапқан келіншектің бірінің күйі. Ресей төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметіне қарағанда өрт электр лампысынан шыққан, бұл кезде жұмысшылар ғимараттың 4-ші қабатында болған, өрт тез қаулап, олар түтінге тұншығып шыға алмай қалған. Қырғызстан үкімет басшысы орынбасары Гүлмира Құдайбердиева Бішкектегі өрт құрбандарын еске алу жиынында Мәскеуден баспада шыққан өрттің себептерін тексеруді талап ететіндерін мәлімдеген, аза тұту күнінде Қырғызстан аумағында және осы елдің шетелдердегі дипломатиялық және консулдық өкілдіктерінде мемлекеттік тулар төмен түсіріледі. Бұл күні Қырғызстанда телеарна мен радиоларда және мәдениет орындарында ойын-сауық бағдарламаларын көрсетпеу сұралады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.